Vašingtona Maskavai devusi laiku līdz 2. februārim demontēt jauno raķešu sistēmu, kas, kā paziņojuši ASV, pārkāpj 1987. Gada Vašingtonas un Maskavas parakstīto divpusējo līgumu par tuva un vidēja darbības rādījusa raķešu likvidāciju. Pretējā gadījumā Savienotās valstis izstāsies no vienošanās, kas bija viens no pamatakmeņiem ceļā uz augstā kara beigām. Saskaņā ar līgumu ASV un PSRS varēja pārbaudīt viena otras militārās bāzes. Pirmās ASV inspektoru 10 cilvēku komandas sastāvā, kas devās pārbaudīt padomju militārās bāzes 88. Gadā, bija arī Donalds Jensens, ar kuru nesen tikos Rīgā. Bijušais diplomāts, tagad ASV domnīcas Eiropas politikas analīzes centrs CEPA pētnieks un Krievijas eksperts Jensens stāsta, ka toreiz ar komandu devies pārbaudīt bijušo padomju raķešu bāzi pie Alūksnes, uz kuru no lidofts autobusā tumsā bija jābrauc vairākas stundas.
I got to go on a Soviet missile base. You got to talk to each other, you got to...
Es varēju aizbraukt uz padomju raķešu bāzi, mēs varējām runāt viens ar otru, varējām izprast viens otru domāšanu par strateģiskā un kodola bruņojuma jautājumiem. Tā ir savstarpējās uzticēšanās veidošana, iespēja aizbraukt uz otras puses militāro bāzi, parunāties ar cilvēkiem, paskatīties, kas tur atrodas. Uzdot jautājumus par ikvienu ēku, pieprasīt, lai to parāda. Tā ir uzticības veidošana un laba prakse ieviešot līgumu dzīvē.
Thing.
30 gadus vēlāk līgums karā aizmāta galā. ASV apsūdz Krieviju, ka tā vienošanos pārkāpusi, izstrādājot spārnoto raķeti 9M729. Vašingtonas vērtējumu par pamatot atzinušas visas 29 NATO dalību valstis. Turklāt ASV prezidents Donalds Trumps kritizējis faktu, ka vienošanās ir divpusēja, un tā neuzliek ierobežojumus tādiem starptautiskiem spēlētājiem kā Ķīna. Jensens Vašingtonas par tos soļus uzskata par pamatotiem, norādot, ka laiki ir mainījušies.
The strategic and security situation that led to the INF treaty.
Toreiz bija spriedze no abām pusēm par Krievu vidējā un tuvā darbības radius raķetēm un mūsu amerikāņu ar kodola galviņām aprīkotajām spārnotajām raķetēm. Taču drošības un strateģiskā situācija, kas toreiz noved pie šī līguma, ir ievērojami mainījusies. Daļēji Ķīnas nostiprināšanās dēļ, bet Ķīna nav daļa no šī līguma. Baltānam argumentācija ir pamatota. Tas saka, ka izstājāmies, jo Krievija pārkāpj līgumu un vienlaikus situācija ar Ķīnu tagad ir daudz grūtāka, taču līgums uz Ķīnu neatiecas. Mums ar krieviem ir jārunā par bruņojuma kontroli. Droši vien labākais veids būtu pārstrādāt šo līgumu.
Tomēr vienlaikus Jensens ir skeptisks par līguma izdzīvošanas iespējām.
Savienotajām valstīm ir ieroču sistēmas, ko tās gribētu izmantot. Tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu. Savienotās valstis tehnoloģiski var izdarīt lietas, kuras iepriekš nevarēja. Līdz ar to līgums kļūst par nastu arī Trumpam.
Pagājušās nedēļas sarunas starp ASV un Krievijas amatpersonām Ženēvā beidzās bez rezultātiem. Vašingtona apsūdzēja Maskavu par negodīgumu un izvairīšanos. Maskava apsūdzības noraida, aicina turpināt sarunas un ASV pārmet nevēlēšanos to darīt. Piektdien jautājums tiks apspriests NATO un Krievijas padomes sanāksmē Briselē. Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdinājis, ka līguma sabrukums var novest pie jaunām bruņošanās sacensībām, kur galvenais upuris būtu Eiropa. Pēdējos gados Rietumvalstu un Maskavas attiecības strauji sāsinājušās pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, izvērsa bruņoto konfliktu austrumu Ukrainā, nervu gāzes uzbrukums Lielbritānijā. Krievijas ekspertam Jensenam jautāju, kādi ir Putina un Kremļa ilgtermiņa mērķi un cik tālu Kremlis būtu gatavs iet, lai tos sasniegtu.
I think the major concern in the Kremlin is staying in power.
Kremlī nopietni satraucas par to, kā palikt pie varas. Krievijas iekšienē ir daudz pazīmju par sociālo saspīlējumu. Domāju, ka Kremlī cilvēki sev uzdod jautājumu, ko darīt, lai saglabātu varas grožus, kaut ir skaidrs, ka Putins, manuprāt, grib aiziet. Bet tas ir grūts jautājums, jo ikreiz, kad kontroli un grožus palaiž vaļīgāk, ir demonstrāciju risks. Ekonomika neklājas labi. Arī cilvēki vairs neatsaucas uz primitīvu patriotismu tādā veidā, kā tad, kad Krievija iebruka Ukrainā. Līdz ar to viņiem ir nopietna problēma.
So they have a real problem.
Tas liek uzdot jautājumu, vai Putins varētu mēģināt?
Jā, viņš varētu. Cilvēki šo jautājumu paklusām uzdod, pat labam nedomāja, ka viņš to darīs. Putins joprojām dotu priekšroku sagraut Eiropas Savienības vienoto nostāju sankciju jautājumā, iedragāt piemēram Latvijas demokrātiju ar maigo varu, propagandu, korupciju. Vai viņš varētu kaut kā tieši vērsties pret Latviju? Viņš varētu, bet nedomāju, ka viņš to darīs. Viņš labāk spēlēs nogaidīšanas spēli attiecībā uz Ukrainu, Latviju un NATO. Taču joprojām ir sistemātisks jautājums, vai norietoša lielvara kā Krievija, un es uzskatu, ka ilgtermiņā Krievija ir norietoša lielvara, vai tā kļūst par vairāk vai mazāk agresīvu valsti. Uz šo jautājumu mums nav labas atbildes. Signāli ir neviennozīmīgi. Tādēļ Latvijai vienmēr jābūt modrai.
Jūs teicāt, ka Putins grib aiziet, bet nevar?
Viņš grib aiziet, jā. Vai viņš to var? Par to neesam droši. Viens ir tas, ka nav acīm redzamas alternatīvas. Kaut ir cilvēki, kas grib kļūt par Krievijas prezidentu. Tas var beigties ar sistēmu līdzīgu Ķīnas modelim, kur viņš ir valsts padomes galva un kāds cits ir nomināls līderis. Jo nepavisam nav skaidrs, vai Putins varētu aiziet arī, ja to gribētu. Turklāt Krievijā vēlēšanas un līderu nomaiņas režīmam dažkārt mēdz būt ļoti destabilizējošas, nervus graujošas vai bīstamas.
Putins pie varas Krievijā bijis 20 gadus, pamīšus būdams gan premjers, gan prezidents. Viņa pašreizējais 4. Prezidentūras termiņš beigsies 2024. Gadā. Pat labam spēkā esošā Krievijas konstitūcija viņam liec kandidēt uz vēl vienu termiņu. Tādēļ, tuvojoties nospraustajam laikam, Krievijas politikā var būt gaidāmas nopietnas pārmaiņas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.